kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga pro-Palestine protesters inutusang umalis sa University of Sydney campus. Pagdagsa ng mga migrante sa Europe, tinalakay sa G7 Summit. At sa Pilipinas, nanawagan ang mga grupong sumusuporta sa LGBTQIA+ community na sertipikahan bilang urgent ang SOGI SC Equality Bill. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, inutusan ng otoridad ang mga pro-Palestine protesters na umalis sa campus ng University of Sydney upang magamit ng mga estudyante ang lugar. Ito ay kasunod ng mga tensyon sa pagitan ng mga estudyante at pro-Palestine camp at ng mga tagapamahala ng universidad. Ayon sa University of Sydney Students Representative Council President na si Harrison Brennan, naka-high alert na ang security kung sakaling tumanggi silang umalis. Sa ibang balita, nilarawan ng British Prime Minister Rishi Sunak ang migrasyon bilang global emergency sa pagtatapos ng G7 Summit sa Italy. Aniya ito ang unang pagkakataon na pinag-uusapan sa G7 Summit ang migrasyon, lalo pat mahalagang isyu ito para sa Italy at UK. Tinutulak ng Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang Europe na tumulong sa pagpigil ng pagdagsa ng mga migrante mula sa Africa habang naglatag naman ang partido ni Sunak ng pulisang magde-deport sa mga asylum seeker mula Rwanda. Ayon kay Ginoong Sunak, may suporta siya mula sa Europe sa gitna ng pagdami ng mga migranteng lumilipat.
Particularly the ability to return irregular migrants to safe third country alternatives, and as it says in that document itself, that may well require changes to the return directive and indeed reassessing what counts as a safe country under the EU's asylum laws. So that's not me saying that, that's 15 other European countries that just signed up to that, as well as many other things that are similar in our approach just a few weeks ago.
Sa ibang balita, isang di kilalang lalaki ang patay sa isang sunog sa Albion, Brisbane, habang isang 33-anyos na babae naman ang nagtamo ng seryosong pinsala. Nagpapatuloy pa ang sinasagawang investigasyon patungkol sa insidente. Sa ibang balita, isang hamon pa rin sa mga Australian businesses ang pag-abot ng workplace diversity at inclusion sa kabila ng paglago nito pagdating sa pamumuhunan. Sa bagong research ng Alliance at YouGov, lumabas na ang mga empleyado mula sa iba't ibang pinagmulan at ang mga may kapansanan ay apektado pa rin ng unconscious biases. Nadiskubre ni Jamie Lumsden na siya ay may autism sa edad na 30 anyos. Aniya ang pagtanggap sa mga iba't ibang manggagawa ay di lamang tumutulong na matulayan yan ang puwang, ngunit magbibigay ng advantage sa mga kumpanya kung tama ang paraan nila.
If you don't have that sense of belonging, you get peppered with messages on a sort of a daily basis that kind of tell you that you're not normal. And that can be a really distressing experience.
At sa Pilipinas naman, nanawagan ang mga grupong sumusuporta sa LGBTQIA+ community na sertipikahan bilang urgent ang SOGI SC Equality Bill. Sa ngayon, ang panukala ay nasa period of sponsorship pa sa House of Representatives. Nilinaw ni Bataan Representative Geraldine Roman na may akda na ang panukala ay hindi nagtutulak sa same-sex marriage at gender recognition kung saan maaring baguhin ng individual ang legal gender markers sa mga opisyal na dokumento at hindi din ito nilalabag ang religious freedom, kundi ang pag-iwas ng diskriminasyon sa mga LGBTQIA+. Inaasahan naman ng mga organizers din ng upcoming June 22 Pride March sa Pilipinas na papalo sa higit 200,000 katao ang lalahok sa marcha. At alamin natin ang lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, posibleng umulan na 21 degrees. Adelaide, aambon din, 16 degrees. Sa Melbourne, bagyang maulap at 15. Hobart, aambon at 11 degrees. Sa Canberra, maulap din at 13 degrees. Sydney, hina ang mga ulan at 17. Brisbane, kadalasan maaraw at 23. Sa Cairns, maaraw din at 27. Ganun din sa Darwin at 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Thank you. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.